Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I dag har jeg hatt besøk av Anine Kjærulf, et av de mest spennende hodene innenfor jussens verden. Vi har pratet om mye forskjellig, og forhåpentligvis har vi gjort det på en sånn måte at, at juss ikke bare blir kjedelig for dere som skal høre på, men viser at jussen nødvendig for at vi skal få gode liv. Og vi har snakket om alt mulig rart fra amerikansk politikk til ytringsfrihet og mulla Krekar og Stortinget, jeg vet ikke hva. Og det en glede for meg å ønske hjertelig velkommen til en ny episode av Fy Fabian! I dag har jeg besøk av en tydelig og viktig juridisk stemme. Jeg har besøk av Anine Kjærulf. Veldig hyggelig å se deg.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Nå det jo sånn at for oss som litt sånn interessert i juss og sånt nå, så kjenner vi deg jo veldig godt. Fordi at enten så du på Dagsnytt 18, eller så du med et innlegg i Dagens Næringsliv. Så vi får en dose av deg hver dag, og det noe jeg i hvert fall setter veldig pris på, og derfor så det veldig hyggelig at du ville komme. Du nå førsteamanuensis.
Ja.
Finns det noe annen amanuensis?
Jeg tror ikke det noe annen amanuensiser, bortsett fra høyesterettsjustitiarius.
Men da du førsteamanuensis, det neste da professor, eller det noe imellom der?
Nej, der det ikke noe imellom. Det et litt annerledes system nå enn det var tidligere, for da var det jo et visst antall professorer.
Ja.
Mens nå blir alle som blir fastansatt, blir førsteamanuenser, og kan, etter å ha skrevet og publisert litt og sånt, og nå har det blitt noe sånn voldsomt byråkrati rundt i tillegg, så blir man professor. Så nå yngler du av professorer.
Åja, så det ikke noen som må dø lenger? Altså.
Nei, nei. Det mye mer humant blitt nå.
Ja, det jo litt hyggelig for de gamle at man ikke blir
sett stygt dem, ja.
Ja. At nu må du snart forlate denne verden.
Vi tar jo godt vare på de gamle meritusprofessorene også. De sitter i egne kontorer. De riktig nok ikke fullt så store kontorer som de hadde før, men de får lov å være der fremdeles.
Ja. Det bra.
Ja.
Så det jo blitt sånn at på jussen, eller før da, så var det noen jenter, og så var det masse gutter. Og så husker jeg førstemann som tok imot oss sa at se godt på den som sitter ved siden av deg, for en av dere kommer til å stryke.
Såpass, ja.
For da var det 50% ja, ja. Som ikke gjennomførte. Ja. Og så ble det veldig karakterjag for å komme inn, og nå det 75% jenter.
Ja, jeg har ikke de tallene, men det noe sånt, ja. Det just som medisinen vel omtrent likt på stort flertall jenter.
Ja.
Ja.
Og det jo... Det synes jeg veldig bra, i hvert fall for en periode, fordi at vi har jo sett at i advokatyrket for eksempel, så det masse jenter som med en stund, men som så blir borte. Og du var også i et av de store firmaene en stund.
Ja, stemmer. Jeg var i advokatfirma Skjøtt i 10 år omtrent.
I 10 år?
Ja.
Og kunne jo nå da sittet med en lønn på 20 millioner i året.
Ja, dette sier min mann av og til også, ja.
Men det ble ikke deg.
Nei, det var flere grunner til det, men jeg tror kanskje jeg fikk veldig mye gøy og interessant og bra ut av den perioden. ikke minst lært å jobbe strukturert og mye, og det jo noe som man kan ta med seg videre. Men jeg tror kanskje etter hvert at det ble, og det var veldig mange morsomme saker og utrolig hyggelige kolleger, og ja, mye bra å si om det, men det ble en, det var en, litt en dreining I advokatbransjen, det var litt en endring av det firma, som gikk fra et mellomstort firma til å bli et av de største, og fokus på penger og holdt på å si, den innretningen ble veldig mye mer uttalt. Det hadde jeg ikke noen sånn veldig sans for I seg selv. Og så tror jeg kanskje at det som gjorde at jeg etter hvert valgte noe annet, det var litt ønske om å kunne fordype meg litt lenger I noen andre typer spørsmål også. Ja. Men kanskje primært tanken på at jeg ikke trodde kanskje at jeg skulle bruke livet mitt på å gjøre ganske ressurssterke mennesker enda mer ressurssterke.
Ja, Det er jo en viktig tilnærming, det at du da tenker at her finnes det grupper som trenger min kompetanse, så nå går jeg ned til en tiendedel I lønn, men jeg får gjort det jeg føler for riktig.
Ja.
Når vi først inne på det, så det jo sånn at innenfor jussen så har vi nå Hvis et vanlig menneske da, kommer ut for et problem, så har vi mange sånne nemnder og forbruker og sånn, og så kan man få prøvet saken sin for forliksrådet, så kan man få prøvet den videre for tingretten, kan anke til lagmannsretten, og kanskje til og med slippe inn I høyesterett. Så vi har en veldig sånn rettssikkerhetspakke, med forskjellige organer, men det jo ingen vanlige mennesker som har råd til å føre sakene sine lenger.
Nei.
Hvis ikke det kommer en organisasjon og sponsor. Hva tenker du om det?
Nei, det et kjempeproblem, rett og slett. Og når Høyesterett også nylig har sagt at rettshjelpsordningen ikke noe praktisk alternativ for nesten noen, fordi du må være så veldig, veldig fattig for å kunne gjøre deg nytte av den, så det jo en slags illusion at enhver har rett på rettferdig rettegang, fordi det har man jo for så vidt, men hvis veldig mange ikke har råd til den, så blir jo ikke dette systemet likt for alle på den måten det egentlig forutsatt å være. Så det mener jeg en betydelig utfordring. Det hjelper jo noe, for så vidt, altså disse nemndsvesene og forliksrådet jo ikke pengedrivende på samme måten. Så det og det jo ganske stort I Norge I forhold til en del andre land. Så det avhjelper jo noe, men det klart at der får du jo, ja, det kan jo utvikle seg litt sånn egne praksiser, det jo det ene, og kanskje kommer du ikke langt nok med de juridiske anførselene dine. Så det har jo noen svakheter det, så det at holdt jeg på å si, hovedsporet I dette systemet et såpass strangt nåløye, det en betydelig samfunnsutfordring, rett og slett.
Ja, for når du og jeg møter mennesker som presenterer en problemstilling som høres skikkelig urettferdig ut, så må vi jo si at dette her et spørsmål om 100 000 kroner, du må bare svelge og gå videre, fordi dette har du har ikke sjans til å vinne frem både med dine synspunkter og din økonomi.
Nei, sånn det. Og det jo en forferdelig beskjed å gi en klient. Ja. Og man kan jo prøve å hjelpe dem på andre måter selvfølgelig, om det sånn alternative tvisteløsninger eller forhandlinger eller andre ting, men det jo ikke alt som lar seg løse på den måten. Og da det jo en god del mennesker som rett og slett avskåret fra den muligheten.
Ja. Nå kommer jeg plutselig på at vi drev en del pro bono, altså gratis jobbing, og det synes jeg var veldig ordentlig, fordi at særlig hvis noen hadde en god sak, så var det spennende å følge opp. Riktig nok hadde man jo risiko for motpartens omkostninger, ja, men da sa myndigheten at det greit nok at du jobber gratis, men du må betale moms.
Moms må du betale. Du må beregne hva du kunne ha fått inn, og så må du betale moms av det. Men det ble ordnet opp etter hvert, jo ikke?
Ja, det ble.
Jeg husker nemlig dette. Vi drev også med litt sånn pro bono, det som hette Katos lilla hjørne, som var en av de kollegaene jeg hadde I det advokatfirmaet. Det dro inn en del sånne saker som ikke betalt så mye, kan du si. Så ble det litt pro bono-jobbing på det. Ja.
Så det der, nå har man jo prøvd seg med sånn småkravsprosess og litt sånn forskjellig, men jeg litt bekymret for at folk som har rett ikke får det, fordi systemet blitt for fint. Og disse advokatregningene som legges frem I retten, altså...
Nei, det jo en annen side av dette her, da, for de drives jo til dels opp av en type klienter som har god råd til å betale den type advokatsalærer og den type satser. Og så det jo differensiert selvfølgelig hvordan advokater fakturerer klienter, men det klart at når toppsalærene ligger så høyt som de gjør, og timeprisene til dels ligger så høyt som de gjør, så trekker jo det bunnen opp etter seg også det, sånn at det bidrar jo til en prisdriving I hele markedet.
Og det jo ganske stygt når en advokat går I retten I 4 dager og leverer en salærregning som høyere enn din årslønn.
Ja, det bare rett og rimelig.
Jeg veldig glad for at du har påtatt den oppgaven du har, fordi vi trenger noen som brenner for saken. Jeg lurer på om vi skulle tatt oss en tur til Amerika?
Ja, det blir alltid med på det.
Der har kanskje du vært
ikke,
før.
Kanskje ikke akkurat nå I covid, men for øvrig. Ja, der har jeg vært før. Mange ganger.
Mange ganger?
Ja. Jeg har... Altså, min far var utvekslingsstudent, sånn AFS-student, i 1952. Bodde hos en familie der, sånn som man jo gjør, og ble så glad I den familien at de holdt kontakten også etterpå. Så den har I grunn bare vedvart som en slags ny familiegren. Vi har ikke så stor familie fra før, så det har vært en utrolig utvidelse av min vennskapskrets og familie, egentlig. Min gudfar, da, som fra Chicago. Man bør jo ha en gudfar I Chicago, må vite. Døde nå dessverre I høst, men hans barn, som omtrent på min alder, 3 stykker, lever videre, og deres barn og vår sønn igjen, som da ser hverandre, ja, ikke hver sommer, men innimellom I alle fall. Det har vært en utrolig berikelse av mitt liv, rett og slett.
Ja. Hva slags mennesker de, da? De sånn etterkommer av nordmenn på prærien, eller de bilprodusenter, eller?
Nei, de ja, altså Elvin, faren til min gudfar, var vel jobbet I forsikringsbransjen, og det gjorde også, så de har jo vært forretningsfolk, men hvor de kom fra opprinnelig, jeg lurer på om hans familie kom fra Tyskland, henne seg litt mer usikker på, men de sånn, liberale, progressive Obama-venn-filantrop-folk som han var økonom på Harvard og I Verdensbanken og hun har drevet et MacArthur Foundation og ja, sånne do-gooders rundt omkring I verden som har vært utrolig engasjert I alt mulig rart veldig interessant folk, ja
Hvorfor jeg spør om det fordi at vi har jo her I Norge har vi jo trodd at vi kjenner amerikanerne Vi har, ja, dels så kjenner noen som har utvandret, og noen har vært på besøk, men da har vi jo vært liksom I Boston, New York, Washington, San Francisco, eller Los Angeles.
Vi har ikke vært der hvor Thomas Elser har vært.
Nei.
Nei, vi har ikke vært hos The Basket of Deplorables.
Nei.
Nei, og det jo ganske tankevekkende. Nå kjenner man jo aldri et land bare på de få menneskene man kjenner der, men det jo et, det jo et kontinent, ikke sant? Det jo ikke et land. Så det utrolig mye med USA vi ikke vet, og som vi I hvert fall ikke får med oss gjennom å forholde oss til metropolene Nei. Og de store byene.
Og det har vi lært mye av nå når vi liksom har sett på hvordan Trump har oppført seg, og så har vi jo tenkt, liksom, det jo helt crazy, men det må da folk skjønne. Men der tror jeg det rett og slett vi som ikke skjønner vi som ikke amerikanerne. Skjønner.
Ja, og vi får jo ikke noe hjelp heller, ikke sant? For hele vårt verdensbilde jo preget av de mediene vi leser, som I stor grad speiler de ganske liberale mediene I USA. Sånn at vi får jo ikke egentlig noe korreksjon til det bildet I det hele tatt, og de alternative mediene vi har, de surer seg jo fort langt ut I konspiranoia, så det blir ikke noe særlig hjelp å få der heller.
Nei. Men med din tilknytning til Chicago, så ble det også studier der?
Ja, det gjorde det. Det var litt tilfeldig, ja, ikke helt tilfeldig da, men fordi jeg hadde jo den tilknytningen, men jeg var rundt og så på noen ulike skoler, men endte da opp på en som heter Northwestern University, som ligger midt I Chicago, og tok en mastergrad der da jeg var ferdig med jussen her hjemme.
Ok, du tok jussen her først, og så tok du en mastergrad der borte?
Ja. Ja. Så var jeg tilbake der I 2010 da på University of Chicago, som også ligger I Chicago, som en del av oppholdet mitt da jeg skrev doktorgrad.
Ja. Ja. Og da kom du jo borte I det amerikanske rettssystemet, kanskje ikke direkte, men I hvert fall litt innom.
Ja, og da var jo jeg har jo aldri vært så taktisk. Det har I grunnen alltid gått bra, men jeg har bare ikke tenkt sånn. For alle de jeg studerte sammen med, de var jo sånne flinke internasjonale studenter som skulle se på sånn internasjonal kontraktsrett og sånn matnyttige ting, mens jeg synes jo sånn grunnlovsrett var så gøy. Så det var det jeg studerte da jeg var der, og sånn First Amendment og ja. alt som jeg egentlig senere har vært plaget med, da, eller har hatt glede av. Og det var veldig tankevekkende, og dette skjedde omtrent på samme tiden som den europeiske menneskerettighetskonvensjonen begynte å få innflytelse i norsk rett, for det var mye mindre av det frem til slutten av 90-tallet. Og det å se hvordan det føderale systemet med den føderale grunnloven fungerte i forhold til statenes forsøk på å begrense grunnleggende rettigheter, det ble jo veldig sånn øyeåpnende for meg for hvordan den europeiske menneskerettighetsdomstolen til dels virket inn i landene. Mm. Og dette var da omtrent da det skjedde tre saker mot Norge i Strasbourg. Alle dreide seg om balansegangen ytringsfrihet mot personvern eller æresvern, og Norge tapte alle sakene fordi vi ikke hadde ivaretatt ytringsfriheten godt nok. Og det, da, den suppen der, det var den gryten jeg ramlet i da jeg var liten, på en måte. Mm. Den kombinasjonen av det konstitusjonelle amerikanske og måten dette egentlig litt mer sånn føderalt utseende opplegget i Europa utviklet seg, og med de rettighetene. Det var den, det tror jeg liksom det som spant meg å gå i den retningen jeg har fortsatt etterpå.
Ja, for delstaten har like forskjellige lover som landene i Europa.
Ja, det vet jeg ikke egentlig om det noen sammenligning der, men det i hvert fall veldig store forskjeller der også. Ja. Og så forholder det seg jo da til den samme grunnloven på toppen som et føderalt system, selv om de har sine egne statlige grunnlover. Ja. Så det en del som ligner i alle fall.
Og så det jo veldig rart for oss dette systemet med politisk utnevnte høyesterettsdommere.
Ja.
Altså, vi vet jo at dommerne våre i høyesterett, de stemmer jo ved valg, og de har jo sine oppfatninger. Men hvis liksom Høyre nå, med frykt for å tape neste valg, skulle peise inn 3-4
høyesterettsdommere. Ja, kjøre på nå. Da bruker tiden mens dere kan. Ja, jeg vet ikke hvor mange som, hvordan er det nå, en som går av det neste år, hvertfall. Ja. Ja, nei, det der er veldig ulikt, og det er mange grunner til at det er så ulikt. Altså, jeg tror jo det ene litt driver det andre der. Men det at de har et topartisystem, det gjør at den, hva skal vi si, tosidige formen et spørsmål om grunnlovsmessighet alltid har, nemlig enten er det grunnlovsmessig, eller så er det grunnlovsstridig. Mm. Den vil nesten alltid korrespondere, det juridiske vurderingen vil nesten alltid korrespondere med en av de to politiske vurderingene. Sånn at selv om det ikke nødvendigvis er politisk motiverte avgjørelser i amerikansk høyesterett, så vil de fremstå som politiske. Og så har du i tillegg, når de da er politisk valgt, og til dels ender opp med å stemme for akkurat det samme som det partiet som fikk dem inn i høyesterett skulle ønske seg, så fremstår de også politisk motivert. Mm. Og det slipper vi jo her både fordi vi har flere partier, så det er fint, men også fordi politikken ikke er så fremtredende. Og ja, jeg vet ikke om våre dommere, jeg tror kanskje de er glad for det, men de blir jo ikke sånne superstjerner som de blir i USA heller. Der vet jo alle hvem som sitter i høyesterett.
Ja.
Det tror jeg ikke det er så mange som gjør her.
Nei, jeg tror de fleste av våre dommere kan ta T-banen hjem i fred og fordragelighet.
Tror det går fint, altså. Ja. Hvis ikke de sykler med små hjelmer, sånn som de pleier.
Ja, det gjør de også. Ja, men det deilig at vi har det sånn i Norge, da, at vi er nett på.
Ja, det jo helt fantastisk så lenge vi kan beholde det sånn. Det jo bare å krysse fingrene for at det varer.
Apropos nøysomheten, det var historien om Trudy Madsen,
ja,
som var riksantikvar, og han hadde ansvaret for å pusse opp høyesterett.
Ja,
nettopp. Og det ble jo fint.
Veldig fint.
Ja. Og så var han ferdig med den jobben, og det var blitt kjempefint, og så sa han det at, og så, han var begrenser, så ble jeg invitert, når vi var ferdig, så ble jeg invitert ned til høyesterett på lunsj. Og jeg tok på det fineste jeg hadde og gikk ned der. Innkom jeg i rommet med alle. Alle tok frem hver sin matpakke. Jeg hadde ingen matpakke, men en av dommerne forstrakk meg med en halv skive med brunost. Så tok de frem hver sin kopp. Jeg hadde ingen kopp, men der i hjørnet stod der en med skår i. Jeg fikk te. Det var lunsj i høyesterett.
Ja, det er jo ikke før de ganske seneste årene at de har begynt å servere også kaffe. I det som ikke heter lunsjen, men teen.
Ja, vi må ha noen sånne. Men vi skal komme litt tilbake til politikk og jus etterpå. Jeg skal utfordre deg litt, men vi vel enige at vi liker best det norske systemet, hvor vi ikke utnevner politisk, men søker flinke folk.
Ja, det har jo vært forslag også her om å involvere Stortinget I større grad I utnevnelsesprosessene. Men det har aldri fått flertall I Stortinget, og da ikke bare fordi systemet har vært annerledes, men også fordi man ser noen utfordringer med å politisere den prosessen. Og det tror jeg jeg tror det veldig gunstig for, I alle fall for norske forhold, at det forblir på den måten, og kanskje også sånn at uavhengigheten til innstillingsrådet, som jo de som innstiller dommere, holdes helt utenfor det politiske på samme måte som det har vært I dag.
Ja. Jeg veldig enig I det. Jeg hopper litt nå, men jeg tenkte plutselig på det vi snakket om, det med at du på jussens side har så, du har så mange instanser som skal ivareta dine rettigheter, mens du, hvis du kommer på sykehus med vondt I magen, så det kanskje bare en overlege som bestemmer at tarmen skal skjæres ut.
Ja, det lite rettssikkerhetsgaranti der, ja.
Det blir jo ikke noe garanti. Nei, men samtidig så vel det kanskje like greit, for da får du gjort det, og så tar de som regel en riktig avgjørelse, mens på justsiden som vi snakket om, så organene der, men de borte for vanlige mennesker.
Ja. Ja, nå ble det mange ordspillmuligheter med organer som du brakte inn der, men jeg vet ikke om jeg skal spinne videre på det. Men nei, det jo to veldig ulike forhold. Det jo en utfordring når du setter fagfolk sammen til å gi hver sin vurdering av et forhold, så vil de ofte være divergerende. Så kanskje det greit tross alt å få hjelp når du trenger det, med den vondt I magen.
Ja, uten ankemuligheter.
Ja, uten second opinion som gjør at du ikke kommer noen vei.
Men apropos ikke kommer noen vei, Krekar,
ja.
Han hadde vi...
Han kom noen vei til slutt, gjorde han ikke det da?
Han hadde vi lenge.
Ja.
Vår... Og da betales jo prosessen av det offentlige, så da kan du jo kjøre I alle instanser.
Ja.
Altså Jensen-saken har jo gått, jeg vet ikke hvor mange instanser og runder og sånt nå, så da får du jo dekket det på strafferettssiden, men ikke på sivilsiden. Men Krekar, var vi for høflige?
Nei, altså jeg kjenner ikke detaljen I den saken godt nok til å bedømme om noe ble gjort riktig eller galt der, men jeg har vel inntrykk av at han, eller hans advokat, da, bare benyttet de mulighetene som fantes I rettssystemet, og da det vel ikke høflighet å utøve dem hvis man faktisk har krav på dem.
Nei, men litt satt på spissen, hvis bestemor ligger på sykehjem og nesten ikke har stell, og Krekar får runde etter runde dyre sådanne, går det en grense for hvor mye rettssikkerhet vi kan kreve?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Yeah,
Ja, det gjør det jo for så vidt, men de går jo ved de rettssikkerhetsgarantiene som vi har vedtatt demokratisk. Da. Så kan vi jo selvfølgelig mene at både de og menneskerettighetene egentlig koster ganske mye penger, sånn at vi burde ikke ha dem. Det kan man jo mene om velferdsrettighetene også. Men hvordan man best fordeler sånne ting, det vil jo alltid være et politisk spørsmål som man kan være uenig om, tror jeg. Men at det noen grenser for hvordan et system kan behandle sine innbyggere under tvang, det tror jeg ganske sunt. At det noen rammer for hvordan prosesser strafferettslig kan føres, selv om de koster ganske mye penger. Altså det var jo en diskusjon om type rettigheter da vi hadde denne grunnlovsreformen I 2014. Og da det jo noen som mener, og det jo helt riktig, du har jo noen sivile og politiske rettigheter på en måte I bunn, og så kommer det noen økonomisk, sosiale og kulturelle, som til dels koster veldig mye penger, ikke sant? For det sånn rett til skolegang og rett til helse og rett til alt mulig rart, som staten må gi deg, I stedet for de negative rettighetene, som staten må avstå fra å gjøre noe. Men det jo ikke sånn at de grunnleggende, holdt på de første generasjons rettighetene gratis heller, og det beste eksempelet på det jo nettopp retten til en rettferdig rettegang. Det utrolig dyrt å ha en rettsstat. Det utrolig dyrt å ha et politi. Det utrolig dyrt å ha et forsvar. Ikke så dyrt her som I USA, da, men det dyrt, liksom.
Men verdifullt?
Ja, man, det, hva skal vi si, gjennomgående storting mener jo åpenbart det. I hvert fall at det viktigere enn at man kan tilby perfekt eldreomsorg til alle. Da. Og det jo en, absolutt en prioritering man kan være uenig om.
Vi har jo... Vi har bygget opp en god del standarder, rettigheter, vi har liksom etablert et ganske velfungerende system, og så kom pandemien. Og da måtte noen plutselig ta noen avgjørelser, legge noen begrensninger på befolkningen, som det kanskje ikke var hjemmel for. Hva var ditt inntrykk av hvordan det foregikk?
Ja, det ganske mange ulike tiltak og vedtak rundt omkring, og de definitivt av varierende kvalitet. Særlig en del av de lokale tiltakene tidlig I pandemien gikk jo langt utenfor det de burde gjøre. Nå har vi et ganske vitt hjemmelsgrunnlag gjennom smittevernloven, så det ganske store fullmakter både på statlig og kommunalt nivå. Men det var absolutt en utfordring og hvor godt de ble brukt under hensyntagen til de grunnleggende rettighetene som ligger I bunn I grunnloven for eksempel, for de må jo hele tiden det jo en slags pyramide dette hvor grunnloven og menneskerettighetene på toppen og alle lovene og forskriftene og alt nedover må jo lages på en måte som ikke går på tvers av dem og når du griper inn I bevegelsesfriheten da, sånn som du gjør med karantenebestemmelser, eller I privatlivet når du pålegger folk ja, I praksis isolasjon da, med en gang de kommer inn I fengselene, eller om de på omsorgsboliger, for eksempel, det jo skrekkeksempler på ting som har skjedd I forlengelsen av disse vedtakene her, så har det jo vært en mangelfull vurdering av balansegangen opp mot de grunnleggende rettighetene, og hvordan de mer konkret kan ivaretas. Det enkleste jo alltid å lage helt generelle regler som gjelder for alle, men det risikerer jo alltid at de svakeste gruppene, de svakeste individene, blir skadelidende, og det har vi jo dessverre sett I denne pandemien. Ikke nødvendigvis fordi ting har skjedd på en ulovlig måte, kanskje, men I alle fall fordi de har skjedd for fort, for lite gjennomtenkt, og med for dårlig beskjed til de som skal håndheve dem om at de nødt til å håndheve dem med henblikk på personvern, privatliv, bevegelsesfrihet andre ting.
Ja, det på sykehjem der tenker du på at man ikke fikk lov til å få besøk for eksempel?
Ja, det jo forferdelig. Eldre mennesker har dødd I ensomhet uten sine nære rundt seg. Men også psykisk syke som bor I omsorgsboliger for eksempel har jo da ikke bare ikke fått besøk av de som de har nære familiemedlemmer, men heller ikke forstått hvorfor de ikke har fått besøk. Så det jo virkelig helt hjerteskjærende ting som har skjedd en del steder.
Men så var det noe med at dugnad gærent ord, fordi at det noen som har problematisert, så det kan vi ikke kalle det. Men det var noen som liksom tenkte at nå har ikke krigen rammet oss, men pandemien, da, og nå må alle bidra.
Ja.
Sånn at det var overraskende få som dro på hytta.
Ja.
Enda der sa man jo ganske tidlig at det ikke var et gyldig forbud, men at det var mer for å ta hensyn til ressursene I lokalhelsetjenesten.
Ja.
Men det var mange som ikke dro. Jeg turte I hvert fall ikke å dra. Jeg har sånn Oslo-skilt på bilen. Så...
Du har blitt avkjørt med en gang, dessuten har vi sett deg før.
Da må jeg fortelle en historie med han som nå konge I Saudi-Arabia.
Ja.
Han var på besøk her. Og så, det var veldig formelt å begynne med, så jeg ga han en lunsj og sånn, da jeg var ordfører. Og så, men så fikk vi det veldig ordentlig sammen. Han har, driver jo litt med dødsstraff og sånn, så jeg måtte være litt streng med
ham. Du sa det da.
Ja da, det gjorde jeg faktisk. Men så ble vi virkelig kamerater, så han sendte av gårde sikkerhetsfolk og tolker og tok av seg den der araberhatten og sånn. Og så sa han, jeg har lyst til å ha den først fortalt om alle de stedene han hadde i Cannes og jåter og alt mulig der. Sånn. Så sa han, jeg har lyst til å komme tilbake til deg, sa han. Og da skal du og jeg kjøre på motorsykkeltur rundt I Norge. Og så skal vi ha på oss solbriller, så ingen kjenner oss igjen, sa han. Og da sa jeg snakk for deg selv.
Ja, det mulig du vant til ikke å bli gjenkjent, men jeg.
Men, og nå kan jeg faktisk dra på motorsykkeltur igjen, nå går det fint.
Men du dro ikke på hytta, nei?
Nei, dro ikke på hytta. Og så tenker jeg på dette med at befolkningen var, vi var ganske med på dette. Vi aksepterte at barna skulle være hjemme. Jeg synes lærerne var kjempeflinke med hjemmeskole og sånt.
Ja, det helt enig.
Og vi liksom drev dette sammen. Men nå har vi virkelig som jeg begynt å bli litt trette. Sånn at nå det jo I gang søksmål. Fra de som har hytte I Sverige mot staten. Folk har krevet erstatning fordi mor har dødd alene på sykehjem. Det noe med den type rettigheter som myndighetene kan på en måte sette litt til side en periode, men som blir vanskelig etter hvert?
Ja, det tror jeg, altså, holdt jeg på å si, rettslig sett, så kan det jo være, da vil jo vurderingen være om et inngrep nødvendig. Og den nødvendighetsvurderingen, den vil jo da bero på hva slags medisinsk informasjon man har, og den kan jo være dårligere og mer uoversiktlig I starten av en pandemi enn senere. Så sånn sett så kan jo terskelen for hva som anses nødvendig rettslig sett være lavere I tidlig en pandemi enn senere. Det jo også grunnen til at disse tiltakene som har kommet denne høsten, det blitt stilt flere spørsmål til av også andre jurister enn de som ropte veldig høyt opp allerede I starten. Nettopp fordi at nå man I en annen situasjon. Nå man hatt lengre tid til å tenke gjennom hva man må gjøre. Man hatt lengre tid til å forberede de rettslige grunnlagene for de tiltakene som settes inn. Uten at det nødvendigvis har gitt så mye spor etter seg. For eksempel denne, var vel en episode borte I Bergen med noe forbud mot å være mer enn 5 personer samlet, som ble utfordret nettopp på begrunnelsen. Men jeg tror jo at nordmenn et ganske tillitsfullt folkeslag. Så det at vi I starten var veldig lydige, om du vil, det tenker jeg jo et positivt uttrykk for at vi har erfaring for at staten vil oss vel. Stort sett så vil den det. Vi har ikke den repressive erfaringen som mange andre land har, og det gjelder selv om det skjer overgrep og forferdelige ting også I Norge, også fra myndighetene. Det ikke det jeg prøver å si, men det tenker jeg jo I utgangspunktet en sånn norsk verdi da, som vi kan være glad for og stolte av. Det betyr jo ikke at vi ikke skal være sunt skeptiske og stille de spørsmålene som kan stilles, men hvor hyttesøksmålene fører en, og på en måte hvor mye energi og ressurser man skal bruke på å utfordre noe som kanskje vel var et inngrep I en del rettigheter og hverdagslivet ens, men som kanskje var vanskelig å unngå I en periode, det vet jeg ikke helt.
Mm. Det blir spennende. Apropos det å stole på myndighetene, jeg husker jeg hadde en klient som søkte sykehjemsplass, og hun var ganske ute å kjøre, så hun ble ofte funnet krabben I gaten naken.
Juft da.
Og da argumenterte jeg sterkt for at hun burde få et sted å være.
Ja.
Og da svarte myndighetene at hun sto på annen plass.
Ja vel, hvem var på førsteplassen?
Ja, det kunne de jo ikke si på grunn av taushetsplikten. Og så sa jeg, men nå har hun jo stått på annen plass lenge. Ja, alle de som ikke står på førsteplass, står på annen plass.
Ja, det var en veldig bred annen plass der, ja.
Så Det er jo sånn at når man har muligheten til å snakke med kvinner, så må vi jo snakke litt likestilling.
Ja.
Jeg beklager det, men...
Nei, det jo bare... Det jo Pippi Langstrømpe-podcasten dette, det ikke det? Så det veldig bra at du tar den tråden opp, synes jeg.
Det var en som uttalte forleden dag at beskjedne kvinner... et samfunnsproblem.
Ja.
Det jentene som for snille, eller det gutta som for sære?
Ja, det vel sånn Ole Brom svar kanskje på det også, begge deler. Det vel det ene fører kanskje til det andre i noen grad, altså litt sånn tradisjonelle kjønnsrollemønstre kanskje, og at man at, jeg vet ikke, jeg har i grunn aldri opplevd at menn så slemme, men, men det klart at de, det jo en egen jargong, jeg har jobbet mye med i sånn mansdominerte miljøer, og jeg setter pris på det og synes det topp, men mange jenter gjør jo ikke det, synes det litt avskrekkende, eller litt direkte, eller ja, på en annen måte da, enn det de kanskje snakker med hverandre. Men det blir jo i noen grad generaliseringer dette her, for jeg vet ikke om du kjent med det, men akkurat som menn så jo kvinner ulike.
Jo, det har jeg har levet en stund, så det har jeg vært borti. Men jeg liker veldig mange av dem.
Ja. Nei, altså jeg har jo vært heldig nok til å vokse opp uten å tenke så mye på det spørsmålet.
Ja. Ja, for du begynte i advokatbransjen etter at det var aktuelt med klask på rumpa og dumme kommentarer. Og
jeg ble opplært til at positivt sexpress, det var bra.
Ja.
Ja. Så lenge det ikke var noe du ikke likte, så var det bare hyggelig å få kommentarer på utseende og alt annet. Og det har jeg levd med egentlig før jeg kom inn i den bransjen også, sånn tenker jeg fremdeles.
Ja.
Men jeg respekterer at mange andre jenter og kvinner ikke gjør det i det hele tatt. Og jeg skjønner hvor den MeToo-bevegelsen kommer fra i forlengelsen av det. Jeg tror jo en del av det handler om kommunikasjon. Men kanskje også hvor robust man har vokst opp da, hvis du har blitt utsatt for, ja, ikke fæle ting, men hvis du har blitt utsatt for tull og fjas også av seksuell karakter, eller vitser fra du var liten og opplært at det helt ufarlig, så det ikke skremmende. Men hvis du ikke det, og plutselig møter det, så tror jeg det kan være veldig skremmende.
Og så så det jo forskjell på menn også, i den forstand at noen vet å oppføre seg, mens andre i hvert fall tidligere ikke har gjort det. Altså det har vært mye.
Ja, det har jo vært mye snusk.
Ja, det har det altså. Jeg sendte en mail, eller var det noe, kanskje før mail på gamle kontoret mitt. Det var mye snakk om sekretærer og sånn. Og da skrev jeg at for min del kan dere ligge med så mange sekretærer dere vil, men ikke våre.
Nettopp. Nei, det går ut og plage de andre.
Ja, hvis du klarer å sjekke opp en sekretær for et annet firma.
Ja, da går det.
Da det greit. Ja. Men det misforhold i posisjon som mange utnyttet, det var ikke akseptabelt.
Nei, og den, altså jeg snakket med en venninne av meg om dette, da den MeToo-greia liksom brøt løs i første runde. Og da var vi litt sånn, men hvorfor har vi aldri opplevd dette? Vi så stygge i forhold til andre? Why not us, liksom? Og så snakket vi litt om det, så var det sånn, nei, det ikke det at vi ikke har opplevd det. Det bare det at vi har i grunn ikke tenkt på det som plagsomt. Mm. Hvis noen har gått over streken, så har vi enten sagt veldig tydelig fra, eller lappa til det, og så var det ferdig. Men det klart at hvis du ikke vant til å bli utsatt, hvis det der en helt ukjent verden, så vet du ikke hva du skal gjøre i en sånn situasjon, og med maktforhold som ulik, og ja, det jo en, det jo en vekker, selv om det kan latterliggjøres noen utslag av den MeToo-bevegelsen også, så har det vært en utrolig viktig oppvåkning, tror jeg.
Ja, da, ja. Og jeg tenkte plutselig på unge studiner fra landet som ikke hadde noe nettverk. Og, ja.
Nei, og i det hele tatt maktspråk, altså maktbruk, maktmisbruk, utnyttelse av ulikheter i posisjoner er jo en uting uansett. Men den seksualiserte varianten av det har nok et mønster mellom menn og kvinner på den måten som annerledes. Når man skal generalisere.
Det var historien fra teatret, hvor det var en omvisning med skoleelever, så kommer de bak scenen, og så kommer de over et elskende par.
Ja.
Og så ble det store oppstandelse, alle hylte og skrek og gikk til teatersjefen. Da,
den store oppstandelsen, var det på den elskende par, eller?
Ja, det var at jeg hadde sett et elskende par, det var forferdelig, og alle løp til teatersjefen da, og hylte og skrek, og så sa teatersjefen, hvor mange ganger har jeg ikke sagt vi skal slutte med disse omvisningene?
Ja, det var det som var overgrepet, må vi vite.
Ja, vi skal avslutte etter hvert, men jeg skal prøve å spørre deg om noe som du kan mye om, men som ganske vanskelig å forklare. Jeg skal begynne med å spørre deg, har du noen gang tenkt deg å gå inn i politikken?
Nei, jeg har aldri tenkt å gå inn i politikken, og det rett og slett fordi jeg vet ikke hva jeg skulle med den. Altså, jeg har veldig sympati for de som orker å gjøre det, og jeg jo enig med mange av de tingene ulike politikere og ulike politiske partier står for, men aldri nok til at jeg føler meg hjemme i en av retningene.
Nei.
Nei.
Nei, fordi grunnen til at jeg fisker nå fordi vi var innom dette med høyesterett i Amerika og forholdet mellom politikk og jus, og vi har jo selvfølgelig et snitt I vår verden her også hvor jus og politikk møtes og kanskje går litt I hverandre og en veldig aktuell sak nå jo det som gjelder tolkning av grunnloven 112
ja.
Og dette kan du som sagt bedre enn de fleste men jeg skal prøve å forklare for lytterne det altså sånn at I grunnloven så har vi mange bestemmelser noen av dem har vi heldigvis fått bort for eksempel jødeparagrafen som forbød jøder adgang til riket, men så har vi mange viktige bestemmelser, sentrale bestemmelser, og så har vi noen sånn god jul og godt nyttår bestemmelser, for å si det litt flåste. Og så lavet Stortinget for noen år siden en ny ordlyd I 112, hvor det står at enhver har rett på krav på et godt miljø, ren luft og så videre. Og så har det nå oppstått et spørsmål om den bestemmelsen betyr at folk kan saksøke staten og få domstolene til å avgjøre om Stortinget og regjering kan dele ut rettigheter til å bore etter olje. Altså det sånn at det regjering og storting som bestemmer om vi skal bore etter olje, eller vil den nye bestemmelsen I 112 gjøre at det kan bli domstolene som avgjør om vi skal bore eller ikke? Og det vi kan begynne med vel at de som skrev dette på Stortinget ikke var veldig flinke. Alle den stunden nå må tolkes, ikke bare av tingretten og lagmannsretten, men sågar av høyesterett I plenum, altså med bare 15 dommere.
Ja, det var vel I hvert fall tre innabilde og kanskje en, jeg husker ikke helt antall der, men det må jo være oddetall. Så,
det litt ja. Av en gjeng.
Det litt av en gjeng, men det premisse for spørsmålet ditt, nemlig de må ha gjort en ganske dårlig jobb siden domstolen må tolke dette her, og helt opp til høyesterett I plenum. Da har vi tilfellet gjort en dårlig jobb på grunnlovssiden siden 1814, fordi vi har jo selv en så kort bestemmelse som ingen lov må gis tilbakevirkende kraft. Jeg tror det den korteste bestemmelsen I hele grunnloven. Fremstår helt utvetydig, ikke vanskelig å tolke. Den har vært tolket mange ganger den. Hele veien opp igjennom at det begynte på 1800-tallet fortsatt utover 1900-tallet. Det den vi har kranglet mest om I hele historien vår. Ja. Sånn at det ikke så lett å skrive disse bestemmelsene på en måte som ikke må tolkes, så det tror jeg de må uansett. Men det riktig at det ble uklarhet om hva innholdet I den bestemmelsen var. Ja. Hvis vi bare tar et steg tilbake, hvordan har det seg egentlig at det domstoler som skal sitte og bestemme noe sånt I det hele tatt? For det var jo de folkevalgte som hadde det demokratiske mandatet vårt. Skal sånne ikke-valgte elitedommere som vi ikke vet hvem overprøve de folkevalgte. Det jo spenningen I den prøvingsretten som vi har I Norge, nemlig at domstolene har siste ord når det gjelder tolking av grunnloven. Ja. Ikke mer siste ord enn at Stortinget kan endre grunnloven etterpå, da, hvis de veldig uenige.
Ja.
Men det har de. Og så til den konkrete saken, nemlig hvordan I all verden skal vi tolke den grunnlovsbestemmelsen. Og der det egentlig to spørsmål der også, for det ene hvordan skal vi tolke bestemmelsen, altså hva går reglene ut på? Det vi jurister relativt gode på å finne frem til, selv om vi kan være veldig uenige, og det var aldri den saken der. Men så jo det andre spørsmålet, ok, hvis reglene sier A, tildeling av sånne leteutvinningstillatelser, det A, eller det B? Altså, rammes dette av det forbudet som grunnloven oppstiller, eller gjør det ikke? Og det Høyesterett invitert til jo egentlig å ta stilling til begge de to spørsmålene, både hva betyr hva det egentlig som står I grunnloven 112? Det sånn at enhver har rett til dette på en måte som de kan gå og spørre domstolen om å håndheve? Ja, kanskje det. Det har I hvert fall de to lavere instansene sagt. Og så kommer jo spørsmålet, ok, hvis det det, hva går den retten ut på da? Faller dette innenfor eller faller utenfor? Og da har jo de to lavere instansene sagt at det faller utenfor. Så det greit at politikerne avgjør dette. Det skal ikke dommerne avgjøre I denne saken.
Mm. Det blir spennende.
Det blir veldig spennende. De kommer vel kanskje neste uke. kanskje ja. Denne uken, jeg vet ikke.
Det var veldig hyggelig at du nå tok, tok Stortinget litt I forsvar da, når jeg var så rampete med dem. Men,
det som var, jeg må bare legge til en ting som var veldig morsomt I den saken der, for vanligvis det jo sånn at Stortinget sier noe I en debatt på Stortinget, eller I en innstilling, eller et eller annet som blir skriftfestet, og så det skriftstykket vi jurister forholder oss til når vi skal prøve å tolke hva som sto der. Ja. Men etter at de hadde diskutert frem og tilbake I Høyesterett hva Stortinget egentlig mente, så hoppet plutselig to av rettskildene, nemlig to av stortingsrepresentantene, opp og sa «Det var dette vi mente!» «Nei, det var dette vi mente!» Og det var jo en litt uvant situasjon.
Ja, det var den jeg var litt ute etter da, vet du. Men, kjære lyttere, nå har vi plaget dere litt på slutten med litt avansert jus, men jeg tror jeg vil si at det kan dere tåle. Ikke minst fordi Anine Kjærulf har gledet meg ved å være til stede og ved å fortelle om at du rett og slett har byttet bort penger og status med en lyst til å jobbe med jus for samfunnets del. Det synes jeg veldig hyggelig. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk for meg.
Eccentric people.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.